Zāļu valsts aģentūra šajā brīdī aicina privātpersonas pašrūpīgi neiegādāties zāļu ziedošanai Ukrainas iedzīvotājiem, tostarp nenodot zāļu ziedojumus pašvaldībām vai labdarības organizācijām. Vairākas labdarības organizācijas, kuras organizē palīdzības nodošanu Ukrainai, vāc finansiālus ziedojumus, kas kalpo izdevumu sekšanai par nepieciešamo zāļu nosūtīšanu. Nododot zāles pašrocīgi, pastāv risks, ka gadījumā, ja zāles netiks pareizi uzglabātas un pārvadātas, piemēram, neatbilstošā temperatūrā, to lietošanu var radīt ļoti nopietnu un dzīvībai bīstamu kaitējumu cilvēku veselībai. Tieši šo iemeslu dēļ mēs tiešām aicinām cilvēkus pašrocīgi zāles neziedot.